Jā. Labrīt.
Es tikko dzirdēju komentāru, mēs pirmo reizi esam šajā rādījumā. Mums ir šorīt tādi koši viesi.
Nenormāli, čaļi vispār. Nu tādi, jo normāli viņi nav. Viņi negribētu, es piemēram negribētu, ka manas meitas draudzējās ar šitiem čaļiem.
Neviens negribētu. Bieži vien tie jautājumi tiem pieaugušiem vīriešiem, kur laiž savus meitas uz mūsu koncertiem. Mm-hmm. Jā.
Mūsu šī rīta cieniņi grupa Singapūras Satīns.
Labrīt. Pirmo reizi esam radio skonto ļoti zīmīgi.
Mīļākais radio ir radio skonto.
No. Brīnišķīgi. Mūsu klausītāji, jūs zin, jo mums ir dziesma piedadzina, ko jūs kopā ar Horeni. Mm. Ja tā mums ir rotācijā.
Jā, paldies, jā. Super.
To mūsu mammas saprot. Jā.
Mana mamma nesaprot. Mana mamma nesaprot, piemēram, vispār, ko mēs ar Bāliņu tur murminam, mēs baigi ātri runājam. Bet to tas Horens, jā. No, tur ir baigi skaits.
Labi, bet šoreiz ir kaut kas, ko jūs esat sarūpējuši. Mūsu klausītājiem būs kāds pirmatskaņojums.
Jā, tā ir taisnība.
Jā, kas tas būs?
Tas būs mūsu jaunais gabals Moonshine, kas jaunajā relīzē super duper.
Jā, tā ir viena mūsu...
Varbūt Ed pasniedz dāvaniņu, reku viņiem runājot par Moonshine, tā ir dāvaniņa.
Un saistībā ar dziesmu mums ir tāds tematisks, ka, nu nezinu, tieši ideāli, ka šodien ir pirmdiena,
šodien ir pirmdiena.
Palīdzības paka, lai varētu izdzēt.
Lai klausītāji saprastu, ko nozīmē Moonshine, latviski tas ir dzimtenīte.
Es domāju, kas ir pirmdienas palīdzības
paka? Krieviski samagons.
Un latgalē to sauc par...
Šmakalku.
Jā.
Mm. Vai kanģi sarunu valoda?
Bet ir vēl kaut kas, jo es nelietoju alkoholu līdz ar to, tā kā... Mm. Es domāju, ka tā ir kastīgs. Super.
Uz nedēļu atstāsi vienkārši to vaļējā traukā, varēs lietot. Tātad atgādinām, ka alkohola lietošanai ir kaitīgi ietekmē.
Ļoti priesmīgi.
Albuma pavadošais singls Moonshine, dziesmā iznākusi arī video versija, un man te liekas ļoti interesanti rakstīts, ļauj Singapūras Satīna dalībnieks iepazīt pavisam jaunos tēlos.
Jā, mēs videoklipā esam tādā nedaudz roķīgākā tēlā, varbūt atgādinām kādu grupu.
Kaut kā
Kiss, piemēram.
Jā.
Mēs tādu, lai gan tas klips varbūt nesiet ar dziesmu tik labi kopā, bet tā jau arī tieši vajag.
Jā, es saprotu, ka jums bieži vajadzā,
kas tā spokaini gribējām.
Es saprotu, ka jums bieži vajadzā, kas jūs būtu, ja jūs nebūtu reperi.
Jā. Bezdarbinieki iespējas.
Bezdarbinieki.
Vampīri.
Vai arī vampīri.
Jā. Nu, īstenībā jau tā, ka tu dabū un darbu, tu vairs nevar būt repers. Nu, klau, paklausamies dziesmu un pēc brīža uzzināsim, ko mākslīgais intelekts atbildēja uz jautājumu, kādā sakarā radio skonto ēterā skan Singapūras Satīns.
Ļoti labi.
Jā, Singapūras Satīns, jā.
Esmu brīvs, ja tev tas darbu, lai te dzertu, sežu ģērtrūdus ar banknoti, abi vēstrum, būt pīlīts, labāk nebūt, šodien marbel, rītdien nebūt, braucam ar tevi, esmu bez brūdus, garas kājas, ekstra legrum, mums nevajag gidu, tik uz bedrum.
Mēs abi ar meiteni pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm.
Tas bija western, pau, beidzās pārtīsais resten.
Gribi viņu sakoļīt, pirkstus no skagaterī, vajag tikai pazanīt un abiem jauna paserīt.
Valdība šokā, kad vēro mūs no satelīta, visu ceru tīrajā, tu būsi
es
mana satelīta.
Tavu mēži ir kā Concorde, viņai patīk atspenč, viņai patīk komforts. Ieņirdzam par mīlestību, mums tas ir kā romkom. Nozakš viņas sirdi kā Čivau nozo kondor. Gribi beigt tos prezidentus, Marilyn Monroe. Aiztiec manu joystick, bet nezini manas kontrols. Kāpjus uz dēļ, jo mazā ir kā longboards. Ieliksim tai silikons, peldēs tā kā ponton.
Sāpīgi, sāpīgi, ak cik tas ir sāpīgi. Putekļus pa grantēni, es atkal braucu ārdīgi. Salicies to Moonshine un vēl taisnojies ar čārdīgi. Sus bala
mūšai, līdz man spokojās. Ja tev patīk slikti lēmumies, varbūt tas skolotājs. Es rakstu
Manā telefonā tikai bijušās un topošās tā Moonshine un Zingburs satīns. Un tu klausies tajā tekstā, tur ir pieminēts pīlītis, kurš pūst vai nepūst. Tur ir pieminēts, mēs pārtiekam viens no otru, un tu saproti, ka īstenībā Zingburs satīns šo dziesmu ir uzrakstījis kā Trojas zirgu, lai nonāktu radios kontvērtā. Bez 17 minūtēm 10. Jā, čaļi, tā bija.
4 dēšaks.
pēc brītiņa savukārt uzzināsim, ko saka mākslīgais intelekts, kāpēc radios konto bija jāspēlē Singapūras satīns. Pēc brīža.
Valsts teica, mazāk runa, vairāk satīna. Singapūras satīns mūs šī rīt cienīja.
Mm-hmm.
Un, jā, es pajautāju chat GPT, kāpēc radios konto eterā jāatskaņo grupa Singapūras satīns dziesma Moonshine. Mm-hmm. Viens no punktiem bija. Latviešu mūzikas atbalsts.
Jā,
radios konto kā daudzas Latvijas radiostacijas atbalsta vietējo mūziku. Singapūras satīns ir latviešu grupa un šīs dziesmas atskaņošana var būt daļa no centieniem popularizēt vietējos māksliniekus.
Daļa no centiena mēs
esam. Jā, jūs esat tas nepieciešamais grūdienis, tas stūmiens, tas nogrūsties.
Būtībā, ja atskaņo Singapūras satīni, tad visi pārējie mūziķi arī iegūst. Viņi pēkšņi arī kļūst
populāri. Tāpēc,
jā, jā, jā.
Mēs
jau
visu
uznāc,
kas tas pērkons.
Redz, kur Bermuda divstūri mēs atskaņojam tāpēc, lai mammas un tēti zināt, kas patīk viņu bērniem. Jautājums tagad, kam patīk Singapūras satīns? Tad es tā domāju, ka droši vien, ka bērnu mammām pārsvarā. Pareiz.
Kas ir jūsu klausītājs?
Tas ir diezgan īstenībā akurās.
Topošajām mammām pārsvarā.
Mm-hmm. Pārsvarā topošajām, jā.
Nu jā, kas mums tur backstage'ā Valmierā līdi iekšā, ne? Sveiciens Valmierai.
Jaunajiem vecākiem parasti īstenībā ļoti jauniem vecākiem.
Jā, jaunie vecāki, tā ir mūsu galvenā auditorija.
Jo, un kāpēc?
Mm-hmm. Tāpēc, ka viņi paši ir tie topošie vecāki. Ok, forši, esam parunājušies, paldies, nospēlēsim tagad dziesmu, ko mūsu klausītāji zina vislabāk, un iespējams okay. Pat pagriežu skaļāk un dzied līdzi. Jā, tur piedalās arī Horens tajā dziesmā kopā ar Singapūras satīnu, un tā kā paša čaļi teica, pārsvarā jau fanuāli tur par Horenu. Jā, kāpēc?
Es, ka viņi var saprast, ko viņš saka, mēs pātru runājam dziesmā.
Nu, paldies, čaļi.
Mums šī bija cienīgi Singapūras satīns.
Mm, paldies, lai veiksmīgi dienu.
Uz pasaules piemiers.
Ja, 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 gara dzīve, gara nakts, gara gada diena un pirmā nakts. Viens sasit manas plaukstas. Sirds sadeg neparasti Akmens tīrts, dūmu abi krasti Es tā kā zemes lode griežo sevā pasī Back dance floors, drab basi Karstas meičas, karstas naktis Nāk diena, bet ne vecums Dedzinu tik daudz, ka mana klička ir degpunkts Gaisā degums, Arizona Piedecini tā, lai deg Babilona Visi zin, kas deg manā vākā Blants manā rokā, deg tā kā lāba
tagad paklausieties mani lūži. Kā kļūt par tādu, kam visi ir pa ēdām, kā Jēzum Kristum vai pravietim kādam? Kā kļūt par liesmu un visu zināt, lai citi arī var aizdīcināt? Priekums, mieglus, kādu labu domu, ko var īstenot ar lielu joni? Palikas krastā, kādā būt jūrā, brīvībā, nevis sadzīvē sūrā. Būrī kā putni, kas skaisti dzied, sapņu kuģi, kas garām mums iet. Kā nenokavēt, līdzi tiem skriet, uz augšu, uz leju, kā viļņi, kā dzēja. Dzīve ir teja, dažai strauja vai lēna, varbūt tu vispār esi tikai ēna. Kādam lielam dižanam cēlam, varbūt ēna niecībai kādai, kas knapi dveš un nekāp kalnos. Mēs ievelkam šasīs un ceļamies spārnos.
Bija Singapūras satīzes un Florence Talbe.
Es ar kādu ļoti skaistu skaņdarbu atvadīsimies līdz rītrītam, lai tev brīnišķīgi pirmdiena.
Jā, un mēs gribēsim dzirdēt tavu stāstu, kā tev ir gājis atbildot ar atslēgas vārdiem, kas ir neparastākā vieta, no kurienes tev ir zvanīts, kad tu teici, mans mīļākais rādio ir rādios konto. Rīt no 6 līdz 10 tajā laikā. Daybreak.